cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Katedra na talasima Radio Svetigore. U srijedu 3. juna 2015. godine u hramu Svetog Đorđa u sidnejskom naselju Kabramata svoju slavu Svetog cara Konstantina i caricu Jelenu proslavio je Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma, organizacija sa sjedištem u Beogradu, ali čiji je trenutni direktor protonamjesnik Nemanja Mrđenović iz Sidneja. Slavski kolač prerezao je starješina Kabramatskog hrama protojerej Stavrofor Đuro Đurđević, a pojao je arhijerejski zamjenik preosvećenog vladike australijsko-novozelandskog gospodina Irineja, namjesnik sidnejski protojerej Stavrofor Miodrag Perić. Nakon molitvenog sabranja u hramu domaćini i sabrani gosti, njih 50-ak, prešli su u parohijsku salu, gdje je priređeno slavsko posluženje i mala izložba grbova izrađenih od strane heraldičkog odbora centra. Prisutnima se najprije obratio gospodin Nikola Amanović, saradnik za kulturu i humanitarni rad pri centru, koji ukratko predstavio istoriju i radove organizacije koja djeluje već 15 godina sa velikim uspjehom. Od 2005. godine centar je pod visokim pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Pavlova Karađorđevića, a od 2008. i pod duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva episkopa australijsko-novozelandskog gospodina Irineja. Prošle godine centar je odlikovan ordenom Svetog cara Konstantina od Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve.
Časni oci, draga braće i sestre, dobroveče i srećan vam današnji praznik. Moje ime je Nikola Manović i kao saradnik za kulturu i humanitarni rad želeo bih da vam ukratko predstavim Centar za istraživanje pravoslavnog monarhizma. Centar je neprofitno i nepolitičko udruženje građana iz Beograda, ali i rasejanja, osnovano 2001. godine. Osnivač i prvi direktor centra bio je Nebojša Krstić, poznati kao osnivač otečastvenog pokreta Obraz. Nakon Krstićeve smrti, za koju se veruje da je atentat, na čelu organizacije smenjuju se klirici Srpske pravoslavne crkve. Od 2001. do 2008. godine direktor je bio đakon Nenad Jovanović. Od 2008. do 2012. godine Jeraj Boško Marinkov, a od 2012. njega je na ovom mestu zamenio naš protonamjesnik Nemanja Mrđenović. Udruženje deluje pod visokim pokroviteljstvom njegovog kraljevskog visočanstva kneza Aleksandra Karađorđevića i duhovnim pokroviteljstvom njegovog preosveštenstva episkopa Mitropolije Australijsko-Novozelandske Srpske pravoslavne crkve gospodina Irineja Dobrijevića. Podršku radu centra pružali su i drugi visokodostojnici Srpske pravoslavne crkve, Vojske Srbije i njegovog kraljevskog visočanstva prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. Aleksandar II. Karađorđević, izvinjavam se. Udruženje je decembra 2013. godine odlikovano ordenom Svetog cara Konstantina od strane Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve. Rad centra podeljen je na studijske odbore, odbor za heraldičke i genealoške studije, odbor za kulturu, odbor za historiografiju, odbor za državotvorne i pravne studije i odbor za bogoslovske studije. Pored 5 studijskih odbora, pod okriljem ovog udruženja deluju i dobrotvorna sekcija Srpska pravoslavna akcija Sabor ili Spas, sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Banatskog gospodina Nikanora, i udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti Svitanje. Odbor za heraldičke i genealoške studije izradio mnoštvo ličnih, porodičnih, crkvenih, svešteničkih, đakonskih, mesnih, gradskih i opštinskih grbova, kao što možete da vidite ovde. Dobar deo ovih grbova zvanično je registrovan širom sveta, a sam odbor smatra se za jedan od najvećih heraldičkih autoriteta na Balkanu i međunarodno je priznat u stručnim krugovima heraldičara. Najvažniji aspekt rada Odbora za kulturu je izdavaštvo. Objavljene su 4 knjige, od kojih je poslednja prevod knjige Narodna monarhija ruskog teoretičara Ivana Solonjevića, objavljena 2014. godine u saradnji sa izdavačkom kućom Ukrajine iz Beograda. Na čelu Odbora za istoriografiju je dr. Boris Stojkovski, novosadski vizantolog, jedan od najmlađih asistenata na Filosofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Među najpoznatije saradnike ovog odbora svakako spada i dr. Vladimir Moss, engleski istoričar ruskog porekla koji je do sada objavio preko 50 knjiga na temu istorije pravoslavnog monarhizma. Odbor za državotvorne i pravne studije učestvovao je na međunarodnim naučnim konferencijama i seminarima u Rusiji 2004., 2005. i 2006. godine. Na čelu ovog odbora nalazi se Stefan Stojkov, beogradski pravnik i dugogodišnji predstavnik najpre studentskog, a zatim i Esnapskog udruženja pravnika Nomokanon. Odbor za bogoslovske studije osnovan je 2012. godine. Na čelu odbora je otac Nemanja Mrđenović, a pored nekoliko članaka najzapaženije delo ovog odbora bilo je predavanje Sveti Filaret Moskovski i pravoslavni monarhizam organizovano u Sidneju 2013. godine. Srpska pravoslavna akcija Sabor je odbor koji je najaktivniji bio u periodu između 2003. i 2009. godine, kada je sproveo nekoliko humanitarnih akcija koje su se uglavnom odnosile na učenike škole braća Aksić iz Lipljana na Kosovu i Metohiji. Sekcija je ponovo bila aktivna za vreme katastrofalnih poplava u Srbiji prošle godine, kao i oko prikupljenja novca za pomoć narodu Novorusije isto prošle godine. Udruženje za borbu protiv bolesti zavisnosti Svitanje uglavnom se takođe bavi teoretskim radom i do sada je održalo nekoliko predavanja. Kao svoje osnovne ciljeve saradnici centra ističu promovisanje svedočenja i afirmisanje pravoslavnih monarhističkih i predanjskih srpskih vrednosti, zalaganje za obnovu pravoslavne monarhije kao izvornog oblika srpske državnosti, istraživački rad iz oblasti bogoslovlja, istoriografije, heraldike, prava, filosofije i srodnih nauka i zalaganje za primjenu istraživačkih dostignuća centra na način na koji to može da doprinese duhovnoj, narodnoj i kulturnoj obnovi srpskog naroda. Otac Nemanja Mrđenović je stalni saradnik Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma postao 2004. godine. Kao saradnik centra bavi se uglavnom istraživačkim radom u polju političke teorije, istorije, kulture i naravno teologije. Predstavljao je centar na nekoliko međunarodnih naučnih skupova, član je Odbora za kulturu i Odbora za bogoslovske studije Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma od samog osnivanja. Od juna 2008. do oktobra 2012. godine obavljao je dužnost sekretara centra, a od 2012. do danas nalazi se na poziciji direktora.
Nikola Amanović je zatim najavio predavanje oca Nemanje Mrđenovića na temu Crkva i monarhija.
Draga braće i sestre, otac Nemanja će nam sada održati predavanje na temu Crkva i monarhija.
Predavač je na interesantan način najprije opisao istoriju odnosa crkve i društva, a zatim i pozadinu povezanosti crkve i monarhije, kao i proces kojim je došlo do ideje o idealnom odnosu crkve i države u vidu simfonije ili saglasje u organski uređenoj staleškoj monarhiji.
Ja se nadam da nećemo previše da vas zamaramo sa suvoparnim informacijama i da ćemo moći da predstavimo, makar da otvorimo nekoliko interesantnih pitanja večeras koje se tiču crkve i monarhije. Drago mi je da po ovom pitanju postoji interesovanje kako vidimo večeras. I nadam se da ćemo u tom duhu moći da porazgovaramo malo i nakon ovog predavanja, koje će više biti, ajde da kažemo tako, prilika da otvorimo neka interesantna pitanja kojima se možda ne bavimo toliko često. Pre nekoliko meseci imali smo seriju predavanja, znate ih, u toku Vaskršnjeg posta imamo u svakoj, pri svakoj crkvenoj opštini po jedno predavanje nedeljom naveče. I ove godine skoro sva ta predavanja malte ne isključivo su se bavili odnosom crkve, to jest vernika i savremenog društva. Na jednom od tih predavanja uvaženi predavač i sveštenik naše crkve u svom izlaganju izjavio, pa otprilike parafraziram, da crkva ne podržava ni jedan oblik vlasti, ni kapitalizam, ni komunizam, ni demokratiju. Jedno vreme smo bili bliski monarhiji, no ni monarhiju ne podržavamo kao ni jedan drugi oblik. Nakon ove izjave ja sam bio onako zaintrigiran, pa sam napravio jedan mali eksperiment, tako da sam pred nekoliko različitih sveštenika u nekoliko različitih prilika pomenuo da je u planu predavanje na temu crkva i monarhija. I moram reći po mom očekivanju, otprilike od mnogih od njih sam, ajde da ne kažem baš od mnogih, ali od nekolicine važnih sveštenika i uvaženih, pametnih i obrazovanih, sam čuo kao odgovor pitanje kakve veze imaju crkva i monarhija, kakve to veze ima jedno s drugim i zašto bismo uopšte o tome razgovarali. Tako da će naš primarni cilj večeras biti da odgovorimo na ovo pitanje, dakle to pitanje koje njih muči, a zatim i na neka dodatna podpitanja koja će u tom procesu odgovaranja na ovo pitanje logično da se jave. Jer naše je mišljenje da je odnos crkve i društva apsolutno nemoguće ignorisati, makar za one koji žive u društvima sa hrišćanskom većinom. I recimo odmah na početku da je najbolji odgovor na pitanje kakve veze imaju crkva i monarhija dat na Velikom crkveno-narodnom saboru Ruske pravoslavne crkve održano u Moskvi 1917. godine, kada je rečeno da bi razdvajanje crkve od države bilo jednako kao tražiti od sunca da ne sija ili od ognja da ne greje. Za dalje odgovore podsjetimo se najpre osnovnih definicija pojmova o kojima ćemo večeras govoriti. Najpre recimo da je društvo jedna celina sastavljena od ljudi, odnosno ličnosti, koje žive na određenom prostoru i među kojima su uređeni društveni odnosi i položaj. Crkvu je, međutim, daleko teže definisati. Čak šta više, neka potpuna, iscrpna i sveobuhvatna definicija crkve ne postoji, niti će ikada postojati, jer se prosto radi o jednom nadljudskom, nadzemaljskom i nadprirodnom organizmu, koji istovremeno postoji radi ljudi, radi zemlje i radi same prirode. Crkva je bogočovečanska zajednica onih koji veruju u Hrista i koji su odgovorili na njegov poziv. Crkva nije od ovoga sveta, jer Hristos nije od ovoga sveta. Ipak, crkva svakako ima i svoju istorijsku realnost u ovome svetu, sa kojim se prožima i koji osvećuje i uzdiže ka Bogu, a nikada i ni po koju cenu ga ne ignoriše. Recimo par reči o odnosu crkve prema svetu. Dakle, crkve se itekako tiče društva, jer u društvu žive ljudi, ličnosti, koje su kruna stvaranja i bogolika bića, koja su najveće blago crkve. U tom smislu, crkve se tiče i pitanja oblika vlasti u društvu. Nažalost, onih nekoliko primjera koje smo naveli na početku, a koji nisu ni neobični ni usamljeni, zasigurno ilustruju stanje u našoj crkvi i u našem društvu, kad se radi o odnosu između ove dve stvarnosti, stvarnosti crkve i stvarnosti društva. Naime, jedna i druga strana u najvećem svom delu pokušava da ignoriše onu drugu realnost, jer im se na taj način život čini jednostavnije. Naprimjer, za sveštenika je najlakše da kaže da ga se ne tiče politika, po znacima navoda, i da se on time ne bavi već spasenjem ljudskih duša, ali onda se postavlja pitanje zar nisu i duše političara vredne spasavanja? Zar neće biti veliko iskušenje za naše vernike, te iste vernike koje taj sveštenik pokušava da privede spasenju, ako politika od njih napravi izbjeglice ili beskućnike ili prognanike ili prosjake ili invalide ili bolesnike, ili ako napravi od njih ekstremiste, kako će sveštenik da razgori dušu, odnosno da razgori veru u duši čoveka koja je izranjavana brojnim izdajama, prevarama, zloupotrebama? I da li u vremenu u kome se naveliko i naširoko spekuliše o tome da li je neka ambasada, neke moćne države možda umešala prste u unutrašnje uređenje crkve, da li u takvom vremenu jedan poslanik crkve može sebi da dozvoli luksuz da ignoriše politički život društva u kome živi? Da li može sveštenik danas u Australiji sebi da dozvoli luksuz da se ne upusti u političko pitanje legalizacije homoseksualnih zajednica, kada vrhovno zakonodavno telo ove države kidnapuje ovu hrišćansku svetu tajnu i profaniše je na jedan krajnje bestijalan način? Sa druge strane, može li društvo da ignoriše crkvu kada uređuje društvene odnose među ličnostima koje su većinom ili uglavnom i hrišćani, odnosno sinovi i kćeri crkve? Političari koji ignorišu verska osjećanja naroda kojim upravljaju i koji bezobzirno gaze po veri naroda, najčešće završavaju, u najbolju ruku da kažemo, završavaju opoziciju. Dakle, osnovno pitanje ovog našeg uvoda koje je krenulo od prostog pitanja šta ima crkva sa monarhijom, a koje smo mi razvili u formalnu verziju treba li crkva i zašto da se bavi društvenim pitanjima, sada ima jedan daleko jasniji odgovor. Odgovor je da crkva mora da se bavi društvom, jer su i crkva i društvo realnosti koje čine isti ljudi, a nama je stalo do spasenja ljudi. Jedan te isti čovek je i homo politicus i homo religiosus, a crkva i država, odnosno društvo, se kroz čoveka prožimaju. I upravo tu, u toj hrišćanskoj antropologiji, rađa se nova teološka grana, koja se danas naziva politička teologija. Kod nas je u pravoslavnom svetu ova grana još uvek nerazvijena, zvanično i oficijalno i akademski, na zapadu je ona daleko razvijenija i upravo zbog toga mi vrlo često imamo probleme u odnosu sa tim centrima moći sa zapada. Sljedeći korak jeste da razgraničimo društvene uređenje od političkih i drugih ideologija. Ja sam na početku naveo primjer izlaganja u kome je sveštenik rekao da crkva ne podržava ni demokratiju, ni socijalizam, ni monarhiju. Sva tri pomenuta pojma odnose se na različite fenomene i nisu međusobno isključivi. Uzmimo primjer Australije. Australija je pod krunom engleske kraljice, dakle ona je monarhija, čisto demokratska, sa izrazito socijalistički nastrojenim strukturama, posebno u državnoj upravi vezanoj za socijalne službe. Uzmimo zatim primjer Španije. Španija je kraljevina, pritome demokratska i parlamentarna, a do pre neku godinu vlast je bila socijalistička. Opet sa druge strane, uzmimo primjer današnje Ukrajine. Ima fašističku vlast, ali je demokratski organizovana republika. Pa onda uzmimo primjer Sjedinjenih Američkih Država, koji su predsjednička republika, dakle društvo sa ograničenom demokratijom, krajnje kapitalistički orijentisano. Uzmimo primjer Severne Koreje, diktatorska komunistička republika, Japan, demokratska i teokratska monarhija. Ako već zalazimo u nehrišćanske vode, setimo se samo primjera iz islamskog sveta koji se još više razlikuje. Od, na primjer, možda socijalno najpravednijeg društva i prave oaze blagostanja koja je postojala na ovome svetu, koja je bila u Libiji za vreme vladavine Gaddafija, ili čestitog primjera Demokratske republike u Siriji, gde su sve manjine i svi i verske i nacionalne imale apsolutno sva zagarantovana prava, do ekstremno terorističkih i totalitarnih monstruoznosti poput kalifata, islamske države i sličnih projekata. Naravno, u sredini između jednih i drugih su razni oblici bliskoistočnih monarhija o kojima možemo da pričamo danima. Mi ćemo se ipak večeras držati samo hrišćanskih društava ili društava sa hrišćanskim poreklom, kako se ne bismo previše udaljili od teme i kako bismo mogli što sažetije da odgovorimo na naša osnovna pitanja. Ovu prepreku ćemo rešiti tako što ćemo razjasniti razliku između pojmova društvo i država. Nažalost, danas su društvo i država sinonimi i često govorimo o australijskom društvu, srpskom društvu, nemačkom društvu. Međutim, ako, na primjer, nemačko društvo posmatramo kroz vreme, dakle linearno, primetit ćemo da to nikako nije društvo iste prirode. Nemačko društvo je danas demokratsko. Nedavno je bilo nacističko, pre toga skoro pa socijalističko, pre toga romantičarsko. Karakter nemačkog društva menjao se prema uticaju vlasti, a vlast je zapravo sinonim sa rečju država. Ono što Englezi zovu country, mi zovemo država. Ono što Englezi zovu government, mi zovemo vlast. Međutim, naša stara reč za državu je strana. Braća Rusi ovde mogu da potvrdi, jer je oni još uvek koriste. A naša reč za vlast je država. Ova konfuzija pojavila se pojavom ideologija nakon bogoborne Francuske revolucije, koja je u čitavom hrišćanskom svetu u prvi plan izbacila antihrišćanske struje poput masona, iluminata i drugih mrzitelja hrišćana i hrišćanske crkve. Pre Francuske revolucije, ono što zovemo nemačkim društvom moglo se opisati kao mešano katoličko-protestantsko. Francusko, većinom jednako kao i nemačko, rusko i srpsko bili bi pravoslavna društva. Dakle, do Francuske revolucije duh i karakter društva određivala je vera naroda, a ne vladajuća ideologija. To je ono što je gore citirani sveštenik želeo da kaže, da crkva nikada nije i nikada neće podržati ni jednu političku ideologiju, bilo da je to socijalistička, demokratska, fašistička, nacistička, kao ni jednu ekonomsku ideologiju poput komunističke ili kapitalističke ili bilo koje druge. Neće ih podržati iz prostog razloga što su ideologije skup mesijanskih ideja koje zaokupljaju srca i umove ljudi koji žele svoju viziju spasenja sveta. Oni sa tom mesijanskom idejom spasenja sveta žele svoju ideju da nametnu celom svetu. Da li treba da navodimo primere recimo današnjih Sjedinjenih Američkih Država kako oni mesijansku ideju demokratije sprovode po svetu. Sjetimo se isto tako Sovjetskog saveza kako je sprovodio mesijansku ideju komunizma po celom svetu. Da ne govorimo o Nemačkoj koja je sprovodila ideju nacizma kao mesijansku u celom svetu. Crkva nasuprot ovome uči da nikakve mesijanske ideje ne treba da ulaze u naše srce osim evanđeljske poruke jedinog istinskog Mesije i Spasitelja sveta, Gospoda Isusa Hrista. U tom smislu, pre Francuske revolucije član srpskog društva, koji ujedno bio i član pravoslavne crkve, razumevao je sebe kao pravoslavnog Srbina. Član, na primjer, španskog društva bio je katolik Španac. Tek od Francuske revolucije pojavljuju se demokrate, fašisti, socijalisti, pa nekom ruskom komunisti postaje bliži kineski komunista od srpskog demokrate, a srpskom demokrati bliži je hrvatski demokrata od grčkog fašiste itd. Ideologija preuzima primat i oblikuje društveno uređenje prema političkim i ekonomskim interesima pojedinaca koji kontrolišu tokove novca, a ne prema interesu celokupnog naroda. O ovoj podeli ćemo reći pri kraju još nekoliko reči, ali za sad je dovoljno ovoliko. U svetu ideologija, pitanje oblika vladavine postalo je sasvim sekundarno. Pominjali smo Španiju, koja je danas demokratska kraljevina, a do juče je bila fašistička republika. Republika Ukrajina je do skora bila demokratska, sad je fašistička. To što je Španija kraljevina i što je Ukrajina republika nije igralo nikakvu ulogu u formiranju karaktera društva, jer je pitanje oblika vlasti potisnuto kada iz ovih tokova potisnuto i pitanje crkve. Nadajući se da sa ovakvim razjašnjenjem možemo sad napraviti razliku između oblika društvenog uređenja i oblika vlasti, sad možemo posvetiti i nešto vremena i nekim aspektima naše opširno najavljene teme crkva i monarhije. Najprije nekoliko reči o poreklu pravoslavne monarhije. Monarhija kao oblik društvenog uređenja je biblijski društveni odraz teološkog stanja Svete Trojice. Ovo je jako važno. Naša Sveta Crkva ispoveda dogmatsko verovanje u monarhiju Boga Oca, odnosno da je Bog Otac jedini izvor i uzrok Sina i Svetoga Duha. Suprotno onome što veruju rimokatolici, da su izvor Duha Svetog i Otac i Sin, zbog čega mi njih sa punim pravom nazivamo jereticima. Narod Boži je po svojoj prirodi nastojao da svoje društvo na zemlji uredi prema svojoj veri u Boga. To je činjenica koja se projavljuje u svim društvima kroz celokupnu istoriju sveta. Kao što nema na nebu izbora i parlamenta za vlast nad svim stvorenim, tako i na zemlji društvo uređeno u početku po principu jednonačalija, kako bi mogli lepo na srpski da prevedemo monarhiju, jednonačalije. Čak šta više, u knjizi Izlaska imamo jasnu zapovest Božiju Mojsiju da uredi u Skiniji, starozavetnoj crkvi, sve onako kako mu je Gospod pokazao na gori. A inače, duhovno značenje one priče o Mojsijevom usponu na goru je upravo priča o bogoviđenju i bogopoznanju. Ona se ne odnosi samo na uređenje šatora molitve, ona se odnosi na celokupno društvo Božijeg naroda. I to kako se Mojsije penje na goru i kako prolazi kroz bure i oluje na tom putu je simbol našeg duhovnog uzdizanja i našeg duhovnog života i njegov konačni cilj je dolazak na goru i viđanje mraka. Je upravo simbolika našeg duhovnog života, da čovjek kada se uspne na visinu, na najveću visinu bogopoznanja, dakle kad stane licem u lice pred Boga, ne vidi ništa, vidi samo mrak, jer tek onda može da shvati po rečima Svetog Grigorija Niskog koliko je mali, koliko je neznatan i koliko ne može svojim palim umom da pojmi Gospoda Boga. Ovo vidimo i u starozavjetnim knjigama o sudijama. Vidimo kako se narod Boži polako udaljava od neposrednog vladanja nebeskog cara, Gospoda Boga, i sebi postavlja cara na zemlji. Taj car ipak biva od Boga izabran i od crkve miropomazan. Govorimo o starozavetnim, dakle, pojmovima, tako da malo dajemo sebi slobode kada koristimo pojmove crkva, ali zna se na što mislimo. Dakle, on biva miropomazan od proroka, od patrijarha, a ne izabran na nekim opštim izborima kako se u demokratiji biraju vladari. Iako pratimo razvoj ljudskog društva, makar prema Svetom pismu, vidimo i da je pre razvoja narodne zajednice u rodovskim zajednicama vlast nosio patrijarh, dakle monarh, čija vlast je opet počivala na nebeskom prizivu i zabranju, a ne na demokratskom procesu. Kako se polako razvijala država kao oblik organizacije ljudskog društva, paralelno se razvijala ili rasla i monarhija, tako što je patrijarh rodovske zajednice postajao gospodar narodne zajednice, odnosno monarh. Sama reč narod u našem jeziku dolazi upravo od korena rod, da je narodilo se Božjom milošću i nastao je narod. U prvoj knjizi Samuilovoj učimo o prvoj Bogom sankcionisanoj monarhiji na svetu. Podsjetit ću ukratko, Samuilo je ostareli sudija, kako se u to vreme nazivao duhovno svetovni vladar naroda Božijeg, i njegove sinove narod nije prihvatio za sudije i na molbu naroda i po snishođenju gospodnjem uspostavlja se car u Izraelu. Izvor carskog autoriteta je Božija volja, potvrđena miropomazanjem od strane crkve, prema ovom primjeru. Takav vladar može očekivati u svemu Božiju pomoć i potporu dok se god drži Božijeg zakona, o čemu opet svedoče brojni starozavetni primjeri, poput na primjer svrgavanja cara Saula zbog prekršaja Božjih zapovesti i postavljanja Bogom izabranog cara Davida. Da se ne bi zadržavali sad previše na Starom Zavetu, setimo se najlepšeg primjera iz Jovanovog evanđelja. U 19. knjizi, stihovi 10 i 11, kad se Pontije Pilat, kada on saslušava Hrista i podsjeća ga da ima vlast nad zemljom i nad nebom, nakon što mu Hristos ne odgovara na postavljeno pitanje, on ga prekorava i kaže: znaš li ti ko sam ja i da imam vlast da te razapnem ili da te pustim? A na to mu Hristos odgovara: ne bi imao nikakve vlasti nadamnom kada ti ne bi bilo dano od ozgo. Dakle, i takva vlast, o kojoj ne moramo sad da trošimo reči, znamo svi kakva je, data je od ozgo. O tome nam dodatno svedoči sveti apostol Pavle u poslanici Rimljanima, 13. glava, pročitat ću stihove od 1 do 7. Kaže: svaka duša da se pokorava vlastima koje vladaju, jer nema vlasti da nije od Boga. A vlasti što postoje od Boga su ustanovljene. Zato ko se protivi vlasti, protivi se uredbi Božjoj, a koji se protive, primit će osudu na sebe. Jer starešine nisu strah za dobra dela, nego za zla. Hoćeš li pak da se ne bojiš vlasti, čini dobro, imat ćeš pohvalu od nje, jer je sluga Boži i tebi za dobro. Ako li zlo činiš, boj se, jer ne nosi mača uzalud, jer je Boži sluga osvetnik da izlije gnev na onoga koji zlo čini. Zato je potrebno pokoravati se ne samo zbog gnjeva, nego i zbog savjesti, jer zbog toga i poreze plaćate, jer su službenici Boži koji se time stalno bave. Podajte dakle svakome što ste dužni, kome porez, porez, kome carinu, carinu, kome strah, strah, kome čast, čast. Kraj citata. O tome je naravno govorio i sveti apostol Petar u svojoj prvoj poslanici, druga glava, pročitat ću stihove od 13 do 16. Budite dakle pokorni svakom redu ljudskom, gospoda radi, ako caru kao gospodaru, ako li namjesnicima kao njegovim poslanicima za osudu zločincima, a za pohvalu onima koji dobro čine. Jer je tako volja Božija da dobro čineći ućutkujete neznanje bezumnih ljudi, kao slobodni, a ne kao oni koji koriste slobodu za prikrivanje zlobe, nego kao sluge Božije svakoga poštujte, bratstvo ljubite, Boga se bojte, cara poštujte. Sluge budite pokorni sa svakim strahom gospodarima, ne samo dobrima i blagima, nego i grubima, jer je to blagodat ako neko podnosi žalosti po savesti radi Boga, stradajući nepravedno. Kraj citata. Ovo je dakle još u vreme kada je Rimska imperija bila paganska i kada je progonila i ubijala hrišćane. I ne samo da se poštuje red, sveti apostoli traže i da se molimo za one koji su na vlasti. Sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Timoteju u drugoj glavi, prvi i drugi stih, kaže: molim dakle pre svega da se čine moljenja, molitve, prozbe, blagodarenja za sve ljude, za careve i za sve koji su u vlasti, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čestitosti. Zatim prelazimo na period postapostolski, da kažem, u period pravoslavnog carstva. Verujem da svi to dobro znamo, da je Rimska imperija transformisana iz paganske u hrišćansku, u čemu je ogromnu ulogu i prvi korak odigra upravo sveti car Konstantin i carica Jelena, njegova majka, čiji spomen danas slavimo. O tome je prošle godine bilo jako mnogo reči, jer je bio veliki jubilej, to se desilo 313. godine. On je legalizovao hrišćanstvo i sam je kasnije postao hrišćanin. I svojim životom i načinom vladanja, te sazivanjem prvog vaseljenskog sabora, dao je crkvi jedan novi zadatak u odnosu sa društvom, a to je da bude duša države. Ono što su čoveku duša i telo, to su narodu, crkva i država. U hrišćanskoj Rimskoj imperiji, mi je danas često zovemo Vizantija. Ona se tako nije zvala za vreme dok je postojala. Ona se zvala Rimska imperija ili Rim. Ovo što mi danas zovemo Vizantijom. To je tek nazivano Vizantijom negde 18. 19. veku, i to posprdno od strane zapadnih historičara, zato što je Carigrad se razvio iz jednog sela koje se zvalo Vizant. I oni su hteli da napomenu kako je to neki tamo provincijalizam i zabit, a ne prava Rimska imperija. Međutim, car je prešao u Vizant, osnovao Konstantinopolj, odnosno Carigrad, i svakako da je to pravi nastavak Rimske imperije. Dakle, to je bila hrišćanska Rimska imperija. U toj imperiji radilo se na izgradnji ne idealnog, pošto je to naravno nemoguće, već najboljeg mogućeg odnosa između crkve i države, i taj odnos se zvao simfonija ili saglasje. Ta simfonija, koju mi danas zovemo pravoslavna monarhija, najlepše je izložena u jednom delu koje zove Šesta novela svetog cara Justinijana, koji je živeo u 6. veku i koji je u njoj rekao sledeće, citiram: najveći darovi Božji među ljudima, dati čovekoljubljem od ozgo, jesu sveštenstvo i carstvo. Prvo da služi onome što je božansko, a drugo da upravlja i da se stara onome što je ljudsko. A oba, ishodeći iz jednog istog načela, ukrašavaju ljudski život, jer carevima ne može biti ništa tako važno kao čast sveštenika koji se za njih same uvek Bogu moli. Jer ako su prvi u svemu neporočni, ako pred Bogom budu imali smelost, a drugi pravilno i kako dolikuje počnu ukrašavati predate im gradove i one koji su pod njima, postaće nekakav prijatan sklad, sve što ljudskom životu daruje dobro. A to će biti, verujemo, ako se sačuva nadziranje sveštenih pravila, koji su apostoli pravedno hvaljeni i slavljeni i očevici Božje reči predali, a sveti oci očuvali i kazivali. Naravno da ovaj ideal, kakav je i sveti car Justinijan zamislio i propovedao i kako i crkva verovala, nije nikada u realnosti dostignut. Tenzije između crkve i države nikada i nigde nisu bile veće i opasnije za crkvu nego baš u monarhiji, gde se često, možda čak i prečesto, javljao sa strane istoka, dakle u pravoslavlju, cezaropapizam, odnosno težnja svetovne vlasti da preuzme i crkvenu vlast. Na zapadu se vrlo često javljao papocezarizam, koji opet priča za sebe, pa nećemo sad preterano time da se bavimo. Što se tiče tenzija na istoku, dakle u našem svetu, setimo se samo careva jeretika, poput onih vizantijskih ikonoboraca, na primjer. Setimo se nekih ruskih imperatora, poput, na primjer, Petra Velikog, koji je ukinuo poziciju ruskog patrijarha u 18. veku. On je postavio sinod i u sinod svog predstavnika, civila, koji je kontrolisao rad sinoda i preko koga su u Rusku, a zatim posredno i u Srpsku crkvu, ušle i mnoge latinske nepravilnosti. Tu je, na primjer, naš knez Miloš Obrenović. On je dodeljivao, oduzimao parohije sveštenicima, petljao se u rad manastira, postavljao, smenjivao igumane, petljao se u izbor episkopa. Kralj Aleksandar Karađorđević je zakonom države regulisao i rad sinoda i sabora, izbor patrijarha i tako dalje. Naravno, ima i mnogo lepih i divnih primjera saglasja, među kojima opet vredi istaći našeg pokrovitelja i zaštitnika svetog cara Konstantina. On je, na primjer, kad je sazvao prvi vaseljanski sabor da bi se rešilo pitanje arijanske jeresi, kada je sabor trebao da počne, većina episkopa, ovo je zgodno jer je vezano i sa današnjicom malo, svi smo recimo u vreme ovoga sadašnjeg sabora naših episkopa u Beogradu čitali raznorazne tekstove po štampi, izjave, optužbe i tako dalje. I baš je bilo onako malo nelagodno osjećanje za sve nas kojima je crkva na srcu. A eto, u četvrtom veku saziva se prvi vaseljanski sabor i episkopi dolazeći na sabor šalju, pre nego što stignu, šalju pisma caru, žaleći se jedni na druge. Ne svi, ali mnogi od njih. I onda kad stignu kod njega, dolaze da vide šta je rešeno povodom tih njihovih žalbi, ulaze kod cara, a on ih primi, nije imao jel, ovako neonsko osvetljenje, nego sveću, pa pred njima lepo zapali ta pisma koja su mu poslali na onu sveću i kaže, kad bi ja ušao u sobu i video episkopa crkve kako greši, ja bi ga mojim plaštom ogrnuo da neko drugi ne vidi, da se ne sramoti i on i crkva i narod. A kamoli da ga optužujem i da ga vučem po blatu. On u to vreme još nije bio kršten, još nije dakle bio član crkve, iako se on na taj način osjećao, to ne znači neko ko se osjeća da je u crkvi, ne znači da jeste. On u to vreme nije bio, ali je upravo ovakvim životom i ovakvim poukama i ovakvom mudrošću kasnije zaradio i svetost i titulu u crkvi ravnoapostolnog. Ima i drugih lepih primjera. Ajde opet recimo Miloš Obrenović, on je, njega smo naveli kao negativan primjer kad je oduzimao i dodeljivao parohije i petljao se u rad crkve, ali on je na primjer 9. apostolski kanon o pričešćivanju vernih kandžijama sprovodio u narodu. U njegovo vreme, ko nije ušao u crkvu 3 nedelje za redom i nije se pričestio, najpre Srbin nije mogao da mu se desi u to vreme da ne ode 3 nedelje za redom u crkvu, ako se ne pričešćuje 3 nedelje za redom, Miloš ga je računao u Turčina i naplaćivao mu je porez kao Turčin, a ne kao hrišćanin. Pa ih je i na taj način nekad, nažalost, Srbima najdelotvorniji, udarajući po džepu, prizivao nekoj hrišćanskoj mudrosti koje su trebali da budu prizvani već delovanjem sveštenika. Iznad svih ovih, a ima ih more, ja bih istakao primjer cara Teodosija I. iz 4. veka. To je prvi istinski pravoslavni car. On je taj koji je zabranio paganstvo i koji je proglasio hrišćanstvo za državnu veru Rimske imperije. Nije, Konstantin je samo legalizovao hrišćanstvo i neke druge vere pritom, odnosno sve. A Teodosije I. je bio taj koji je proglasio hrišćanstvo za carsku veru i on je bio taj koji je zabranio paganizam. On je kao car imao jedan incident za vreme njegove vladavine kada je morao nasiljem da reaguje i da iskontroliše neke incidente koji se dešavali u Solunu. Da ne ulazimo sad previše u sve detalje i da ne pravimo predugačku digresiju, uglavnom došlo je do pokolja naroda carskom vlašću. Nije on lično učestvovao, ali je dakle carskom naredbom došlo do pokolja i Sveti Ambrozije Milanski, tadašnji episkop u Milanu, je naložio njemu epitimiju i zabranio mu da ulazi u crkvu. I pazite, car u to vreme, do pre neku godinu pre njega, car je smatran bogom, božanstvom koje hoda po zemlji, mogu je raditi šta hoće, kome hoće, kad hoće. Ovde sad jedan episkop, njemu zabranjuje, ne možeš da uđeš u crkvu dok se ne pokaješ i ne možeš da nosiš carske odežde i on se kaje. I ne ulazi u crkvu i prolazi, poštuje epitimiju. Kao istinski pravi pravoslavni car, poštuje datu mu epitimiju i kada se, dakle, pokajanje vraća u redovan život crkve, onda ponovo nastavlja da živi normalnim, kako carskim, tako i crkvenim životom jednog hrišćanina. Car Teodosije nam, zajedno sa, na primjer, Nikolajem II. Svakako, svetim carem Nikolajem II. Ruskim, može biti najbolji primjer i najlepša slika ili ikona onoga što pravoslavni vladar treba da bude, sluga Božji, gospodar naroda Božijeg, vodeći se evanđelskom naukom da onaj koji želi da bude prvi, treba da bude spreman svima da služi. Car treba da je ikona Hrista cara, kao što je episkop ikona Hrista prvosveštenika. Ovo je najvažniji aspekt pitanja zašto monarhija, a ne republika. Crkvi je moguće da postoji i u republici i u anarhiji ako treba i niko ne tvrdi da bez monarhije nema crkve. Kao što duša može da živi bez tela, tako može i crkva bez monarhije. Međutim, u ličnostnoj odgovornosti monarha projavljuje se sva posvećenost monarhije na nebu. Car je na prvom mestu odgovoran Bogu za povereni mu narod. Kralja Bog bira, on se rađa izabran da služi Bogu i narodu. Njega crkva miropomazuje i na njega silazi blagodat. Car ili kralj, u našem slučaju, on se od najranijeg detinjstva sprema da bude otac narodu i domaćin u državi. U republici se upravitelji smenjuju svaki čas, upravo da za čerupanje i tlačenje naroda nikad niko ne bi bio odgovoran. Danas je jedna partija, sutra je druga partija, danas je jedan koji u toj partiji, sutra nije u njoj, već je u nekoj drugoj. Nikad se ne zna ko je zapravo za nešto kriv i odgovoran. Monarh nosi ličnu odgovornost kao što otac nosi ličnu odgovornost za svoju decu u kući. Pitanje autoriteta i poštovanja autoriteta je ključno u monarhiji. Kralj se ne bira brojanjem podignutih ruku gde jednako važi glas svetitelja i neke osvedočene budale. Kralja je Bog dao i narod odnegovao. Ako se narodu kralj ne sviđa jer ima loš naglasak, ili zato što navija za OFK Beograd ili za Aston Villa, ili zato što ne misli o svakom pitanju isto kao svi mi, ili neki od nas, to ne daje pravo narodu da kandiduje, pod znacima navoda, novog ili da ruši starog, već samo da se usrdnije Bogu moli za ovoga koga je Bog dao. Ako, međutim, kralj izneveri Boga, Bog će reagovati. Ne treba mu baba Mileva i neki čiča Branivoje da na Facebooku debatuju o tome šta bi Bog trebao da uradi ili šta bi kralj trebao da kaže. Bog i bez toga može i hoće da deluje. Car ili kralj ne kontroliše crkvu. Crkva je odana samo evanđelju i gospodu, no pošto je car odan i isto tako evanđelju i gospodu i dogod tako živi, crkva je i njemu odana, jer joj on omogućava da ona širi svoju misiju i da propoveda stvarajući svuda uslove u kojima ljudi mogu da ostvare svoj najbolji ljudski potencijal i da dođu do spasenja. Zato pravoslavna crkva smatra da je najbolji oblik društvenog uređenja monarhija i to simfonijskog ili organskog društvenog uređenja. Srpska crkva nema nikakvu sumnju ovaj postulat i to su potvrđivali patrijarh Pavle i patrijarh Irinej i ogromna većina naših episkopa koji su monarhisti, isto tako i većina sveštenika. Patrijarh Pavle je 25. novembra 2003. godine pismom njegovom kraljevskom veličanstvu prestolonasledniku Aleksandru izrazio i zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve za obnovu monarhije. To pismo imamo ovde, pa mogu na kraju kao zaključak da vam ga i pročitam ako bude potrebe. Ruska crkva je 2001. godine zvanično iznela stav da je saglasje države i crkve, dakle ta simfonija, simfonijska monarhija, u monarhiji, najbolji način odnosa države i crkve. Bugarska crkva je pre mjesec dana donela odluku da se u liturgiju vrati prozba za cara. Tu istu odluku je kod nas u našoj eparhiji doneo vladika Irinej pre nekoliko godina i sigurno ste primetili da se u mnogim crkvama našim pominju i kraljica Elizabeta i prestolonasledni kralj, odnosno de jure kralj Srbije Aleksandar. Gruzijska crkva aktivno radi na obnovi monarhije, učinila je možda i najviše na tom planu. Ujedinila je dve suparničke dinastije, čijeg je prvog zajedničkog potomka krstio gruzijski patrijarh, poželevši mu da sedne na tron Gruzije. Grčka je jedina od pravoslavnih zemalja koja ima miropomazanog kralja Konstantina II. Juče je proslavio rođendan. Iako je Grčka 70. godina pod diktaturom Hunte odbacila monarhiju, Konstantin II. Za crkvu, kao miropomazani vladar, i dalje ostaje kralj Grčke. Republika kao uređenje i demokratija kao ideologija u verskom smislu odgovaraju samo učenjima nekih protestantskih zajednica. Onima koji nemaju i ne žele da imaju hijerarhijsko ustrojstvo i gde autoritet ne počiva na Božoj volji, već na volji članstva. Ovo je vrlo aktuelna stvar u svim našim crkvama. Pre neki dan smo imali presudu na sudu ovde u Novom Južnom Velsu. I to je u našoj zajednici ovde bila tako godinama neka vrlo aktuelna tema i tako. I sad ko je, cijela presuda je objavljena na internetu, ko želi da čita, i ima interesantan deo u jednom, ne sjećam se tačno koji, po brojevima je pasusa izdeljena, ne sjećam se tačno koji je broj, lako možda se pronađe. Sudija koji je inače katolik, bio je anglikanac pa je prešao u katolike, dakle čovjek koji razume hijerarhiju crkve, jer je ona vrlo slična, izgrađena na istim temeljima kao i pravoslavna, razmišlja, daje, dakle izlaže svoje mišljenje onome šta su izneli s jedne strane Srpska pravoslavna crkva i s druge strane Property Trust manastir u Novom Kalenicu ili Slobodna Srpska pravoslavna crkva. I kaže, Srpska pravoslavna crkva tvrdi da je hijerarhijska crkva i jeste jer je pravoslavna crkva. Slobodna crkva tvrdi da nije hijerarhijska crkva. Da je, dakle, uopšte se ne radi o vlasti danoj dozgo, o episkopskoj vlasti i tako dalje, nego se radi o vlasti naroda, onome narod sam bira. I kaže, uopšte nismo obavezni da budemo hijerarhijska crkva ako se zovemo pravoslavna. I sad sudija zaključuje i kaže, da, imaju pravo na to, ali pošto bi trebalo da su hijerarhijska crkva, onda oni su, pre nego što bi bili pravoslavna crkva, to je neka vrsta prezbiterijanske zajednice. Prezbiterijanska zajednica je jedna od mnoštva protestantskih crkava, gde je apsolutno, dakle, jednak glas sveštenika i mirjanina, i ako imaju, neke imaju episkope, neke nemaju, kako koja voli, kako odluči. Dakle, sve je podloženo apsolutno demokratiji, vladavini naroda, a ne vladavini Hrista ili vladavini Božjoj. Kad sam već pomenuo ovo organsko uređenje, da napomenemo i to da pravoslavna monarhija ne znači obavezno vlast monarha bez ikakvog narodnog sabora, odnosno parlamenta. Dakle, nije tu da se narod baš ništa nikad ne pita. Odnosno, radi se o tome da taj sabor ne sme da bude mesto gde se sastaju predstavnici političkih partija, ideologija, da zastupaju stavove samo svoje stranke ili nekog svog nalogodavca, već to mora da bude staleški parlament u kome sarađuju predstavnici različitih staleža, poput pravnika, lekara, učitelja, radnika, sportista, sveštenika, koji po prirodi stvari ne mogu iz svojih interesa da isključe interese drugih staleža kao što to mogu predstavnici stranaka. Kad govorimo o organskom uređenju, uvek se setimo tela, koje je takođe jedan organizam. Ne može interes ruke da bude odvojen od interesa bubrega. Dakle, telo kao jedan organizam ima svoj celokupni interes. Ne možemo tako parcijalno da ga gledamo. U parlamentu stranaka, pet advokata iz pet različitih partija imaju kompletno različito mišljenje o jednom predlogu zakona, zato što im nije interes pravo i pravda, već dobrobit stranke ili nekog tajkuna koji stoji iza te stranke. U staleškom parlamentu tih pet advokata bi gledali šta taj predlog zakona donosi njihovoj struci, staležu pravnika. Istim očima bi taj predlog gledali lekari, učitelji, zemljoradnici, tako da bi zajedno radili na tome da zakon nikome ne bude teret, već zaštita. Upravo ono što je govorio i car Justinijan. Predlog da se kod nas uvede staleški parlament je u međuratnom, dakle između Prvog i Drugog svjetskog rata, kralju Aleksandru za vreme diktature izneo tadašnji ministar pravde Dimitrije Ljotić. Međutim, taj predloženi ustav nikad nije usvojen, a zatim je došlo, najprej je li tako, kralj stradao, a onda je došlo i do komunističke revolucije za vreme Drugog svjetskog rata i o tom predlogu se više nikad nije razmišljalo. U osnovi to je ono što je nekad postojalo u vrlo sličnom obliku kod nas u vreme Nemanjića. O nekim sličnim verzijama se danas ponovo priča, barem u ovim krugovima monarhije, i naš centar tu sa, verujemo, vrlo onako zasluženim ponosom ističe da je prvi omogućio širenje ove ideje od prvih malih predavanja, neki koji su održavani po nekim mesnim zajednicama po Srbiji, do jednog fantastičnog izlaganja preosveštenog episkopa austrijsko-švajcarskog gospodina Andreja Ćilerđića na našoj slavi na Teološkom fakultetu u Beogradu 2013. godine. To predavanje možda se pronađe na našem sajtu i ja ga toplo preporučujem svima koji se interesuju za ovu temu. Na kraju, evo da ponovimo i to da je naša crkva nedvosmisleno opredeljena za vertikalu Gospod, gospodar, gospodin, odnosno Bog, kralj, domaćin. A kada govorimo o razdvojnosti crkve i države, mislimo pre svega na razdvojnost njihove prirode, a ne na istorijske realnosti. Crkva je Bogom ustanovljena nadzemaljska zajednica Boga i ljudi, a država je zemaljska zajednica ljudi. Država nema pravo da se meša u način postojanja i duhovni rad crkve, ali može da se umeša ako je neophodno u konkretne materijalne probleme. Naprimjer, policija može da štiti naše vernike i sveštenike od napada nevernika ili jeretika. Može da nam vraća otuđenu imovinu, može da hapsi lopove koji potkradaju crkvu, koji provaljuju recimo u crkvu i tako dalje. Ili koji su, imali smo tako mnogo primjera, neko ko je bio crkveni funkcioner pa je iz kase nestalo pare. Taj i takav apsolutno treba i država da reaguje i da zaštiti crkvu od kriminala. Crkva ne treba s druge strane da se meša u materijalne i prisilne metode upravljanja države, ali ima pravo da se meša u moralno-duhovni poredak u državi, pa čak i da poziva narod na opiranje državi ako ona pokuša da natera ljude da se odreknu Hrista, na primjer u islamskim nekim diktaturama ili u komunizmu, ili da čine greh, na primjer, recimo pre nekih 70 godina moglo se desiti da vas mobilišu u nacističku vojsku, ili recimo u Sovjetskom savezu se moglo desiti da vas mobilišu da idete da rušite crkvu. I apsolutno crkva ima pravo da se meša tada i u državne poslove, da poziva narod na opiranje takvoj državnoj vlasti i takvom postupanju. Tako da u tom smislu šta ima crkva sa monarhijom, ima sve, ima ljude. I crkvi i državi najveća vrednost je čovjek, i jedno i drugo su ovdje da omoguće čovjeku da ostvari svoj ljudski potencijal, da postane najbolji čovjek što može onako u hrišćanskom kontekstu, da bi mogao da se spasi i da uđe u carstvo nebesko. Kako koja crkva to radi, kako koja država to radi, to je već drugo pitanje. Međutim, ako govorimo o idealima, o onome ka čemu stremimo, onda je upravo ideal simfonije i saglasja crkve i države ono za što se zalaže naša crkva, za što se, kad kažem naša crkva, misli na sve verne sinove i kćeri crkve, ne samo na naše episkope, patrijarha, ne samo na sveštenike, već uopšte na sve vernike naše crkve. Naravno da u crkvi imaju pravo i na drugačije mišljenje i da mogu da se ne slažu sa tim i da kažu da oni lično to ne misle, međutim nemaju pravo da nameću taj stav crkvi, zato što je ona jasno i nedvosmisleno opredeljena od cara Konstantina preko cara Teodosija, preko svetog cara Nikolaja do današnjeg dana. Toliko od mene za večeras. Mislim da je sasvim dovoljno. Ako ima kakvih pitanja, možemo i o tome, ili ako želite da vidite ili da pročitate, dobro, ovo pismo Patrijarha Pavla, ono je objavljeno na internetu, možete svi da ga nađete tamo. Hvala vam još jednom.
Nakon predavanja prisutni su predavaču postavljali interesantna pitanja. Nakon predavanja gospodina Manović je po prvi put srpskoj javnosti u Australiji predstavio i rad humanitarne organizacije Srbi za Srbe, a zatim su podijeljene zahvalnice organizacije Kosovski front iz Rusije, koje je potpisao i pukovnik Igor Strelkov za humanitarnu pomoć narodu Novorusije. Ovu pomoć je centar sakupljao i dostavio prije 6 mjeseci, a prilikom dostave je na novoruskom ratištu sakupljena pomoć za srpsku djecu Kosova i Metohije, koja je također već isporučena. Večeri je prisustvovao i kozački ataman Simon Bojkov, koji je prisutnima prenio veliku zahvalnost pukovnika Strelkova i naroda Novorusije za pomoć od Srba iz Australije, kako materijalnu, tako i moralnu, i zahvalio i u svoje ime na aktivnom pokazivanju bratske ljubavi. Prisutni su i ovu priliku iskoristili da sakupe još neki dolar pomoći, koji će istim putem biti dostavljen onima kojima je pomoć najpotrebnija. Draga braćo i sestre, bio je ovo tonski zapis sa slave Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma, sveti car Konstantin i carica Jelena, koja je proslavljena 3. juna u Sidneju. Ovom prilikom predavanje na temu Crkva i monarhija održao je otac Nemanja Mrđanović, direktor Centra za istraživanje pravoslavnog monarhizma organizacije sa sjedištem u Beogradu. A ovo je bila emisija Katedra. Hvala što ste bili uz ovu emisiju i uz program Radio Svetigore.